Nou ja, vriende, ek is so bly jy is ingeskakel by Fokus op die Woord, hier by Radio Tygerberg, 104 FM, en ek is Raymond Lombard, en nooi vir jou om saam met my deur die Bybel voort te sit, en kyk ons nou na die profeteboek Joël. Ek dink die aangrypende teks vir my is die twee gedeeltes in Joël hoofstuk 2, vers 11 tot 14, en vers 28 en 29. Ek wil het sommer nou vir jou lees, waar die profeet Joël sê, dat die Heere spreek met die volk, en hy sê, dis nou van vers 11 tot 14 hoofstuk 2, en die Heere verhef sy stem voor sy leermag uit, want geweldig groot is sy leer, ja, machtig die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Heere is groot, en uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra? Maar selfs nou nog spreek die Heere, bekeer julle tot my met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag, en skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Heere julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid en een wat berou het oor die onheil. Wie weet of dit hom nie weer sal berou nie, sodat hy 'n seun sal agterlaat. En dan lees ons in vers 28 en 29, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. Ons kan seker na aanleiding van hierdie woorde sê die Pinksterprofeet, wat ons vertel van die dag van die Heere wat aankom is. Wat anders is in die boek Joël as in die geval van Amos en Hosea, wat vir Israel die noordelike koninkryk geprofeteer het, profeteer Joël vir Juda, die suidelike koninkryk. En vir die eerste keer het ons nou in die profeteboeke van die Ou Testament 'n profeet wat uitsluitlik hoofsaaklik fokus op Juda en die wegvoering van Juda na Babylon en dat die volk Juda het wel hulle grootste voorspoedige tye in die geskiedenis beleef. Dit is waar. Juda beleef in die tyd letterlik die vervulling van Deuteronomium 28 se beloftes van seën en voorspoed. Want op die stadium toe Joël optree, het dit so goed gegaan, ekonomies, met die volk Juda. En wie wil luister na die profeet van die Heere, as dit so goed gaan, as ons van ons mees voorspoedige tye beleef? As jy daaroor dink, hulle was geseend in hulle ingange en hulle uitgange. Hulle was geseend in hulle stede, in hulle bakskottels. Hulle was geseend in die veld met hulle kudde vee. Dit gaan goed. En kan ek sê, life is good. So hier kom Joël, kan ek sê die Pinksterprofeet, en hy kom vertel die volk van 'n dag van oordeel, die dag van die Heere wat aan kom is. Maar hoekom sou hulle dan nou wil luister? Dit gaan dan nou so goed met hulle, rus die seën dan nie op hulle nie. Die probleem is, en dit sien ons baie keer, ons sien dit ook in die geskiedenis, met al die voorspoed, kom 'n selftevredenheid, daar ontstaan 'n apatie in mense se harte. Daar's ook 'n geestelike versuiming, en uiteindelik kom daar 'n afval weg van die Here af. Want soos die voorspoed vermeerder het, het die mense God verlaat. Hulle het hom gemarginaliseer in hulle lewens. Met gevolg, afgodery en sonde het nou toegeneem. Dit gedei. Die volk het afvallig geword van die lewende God. So Joelse profesie kan beskou word by wyse van spreke as 'n wake-up call, word wakker vir mense wat geestelik agteruit gegaan het, en Joelse dringende waarskuwing vir die volk van Juda was dat julle lewensstyl wat julle nou navolg gaan verseker dat die oordeel van God sekerlik oor julle sal kom. En daardie oordeel word genoem en beskrywe as die dag van die Here. En daai frase, die dag van die Here wat aankom is, word ten minste 5 keer gebruik in hierdie paar ou 3 hoofstukkies van hierdie klein profete boek, inhoudelik klein, omdat dit maar net 3 hoofstukke lank is. En word die oordeel wat sluimerend is, wat op pad is, word beskrywe as die dag van die Here. So wat Joel doen is, hy verwys in der waarheid na 3 belangrike gebeurtenisse. En elkeen van daai 3 belangrike gebeurtenisse wat gaan kom oor die lewe van die volk, noem hy die dag van die Here. Hy sien eintlik die dag van die Here op 3 wyse na die volk toe kom. Ten eerste sien Joel die sprinkaanplaag as die onmiddellike dag van die Here. Dis 'n verskriklike ding wat gebeur het in die dae van Joel, want so iets het nog nooit ooit van tevore in die geskiedenis van die bestaan van die volk Israel gebeur nie. Daarom sou hy alreeds in vers 2 vir hulle sê, hoor dit oudstes, julle wat al lank lewe, het so iets ooit in julle dae, of selfs in die dae van julle vaders plaasgevind, in die mense van vorige geslagte. En hy sê in vers 3, vertel daarvan aan julle kinders. Aan julle kinders moet dit vertel aan hulle kinders. En hulle kinders aan die volgende geslag. So hy praat van wat nou gebeur, moet julle vir julle kinders vertel. En julle kinders moet dit vir hulle kinders vertel. En hulle kinders vir hulle kinders tot in die 3de geslag na julle. Wat is dit wat hulle moet vertel? Vers 4, wat die afknyper laat oorbly het, het die treksprinkaan verslind. En wat die treksprinkaan laat oorbly het, het die voetganger verslind. En wat die voetganger laat oorbly het, het die kaalvreter verslind. En dis 4 sprinkaanplaag wat die een op die ander gevolg het. Die eerste sprinkaanplaag wat gekom het, was die tipe sprinkaan wat beskrywe word as die afknyper. Wat hy nie gevreet het en laat oorbly het, het die treksprinkaan wat gevolg het, wat agter hom gekom het, die volgende swerm, het hulle verslind. En wat die treksprinkaan laat oorbly het, het die voetganger, dit wat op die grond loop, het verslind. En toe kom die laaste plaag, toe kom die kaal vreter. Daar het 'n verskriklike ding gebeur. Alles is verlore. Alles wat op die lande was, aan die bome en op die landerye. Ons lees in vers 10 tot 12 waar hy sê, dis 'n vreeslike ding. Hy sê, die veld is verwoes. Die akkerland treur, want die koring is verwoes, die mos het weggedroog, die olie het verdwyn, die landbouers staan beskaamd, die wynboere weeklag oor die koring en oor die gars, omdat die oes op die land verlore is. Die wingerdstok het verdor en die vyeboom het verwelk, die granaat, ook die palm en die appelboom, al die bome van die land het verdor, Beskaamd is die vreugde weg van die mensekinders. Nabij is die dag van die Here en die verwoesting van die Almagtige. So hy beskrywe hierdie vreselike ding wat gekom het, hierdie vier sprinkaan pla wat die een op die ander gevolg het en alles verwoes het, as die onmiddellike dag van die Here. In ander woorde, die oordeel van God oor julle het gearriveer. Dan ten tweede, in Joël hoofstuk 2, sien hy die inval van Juda deur die Assyriërs en later die Babiloniërs as die dreigende, die naderende dag van die Here wat oor die volk kom, soos wat hy dit beskryf in hoofstuk 2 vers 1 en 2. Blaas die basuin op Sion, blaas die alarm op my heilige berg, laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom. Hy is naby, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag. Soos die môre skemering uitgesprei oor die berge, kom 'n talryke en magtige volk, wat van oudsheer sy gelyke nie gehad het nie, en hierna ook nie sal hê tot in die jare van die verste geslagte nie. Vir hom, daarvan vers 6 tot 9 in hoofstuk 2 verduidelik hy, vir hierdie volk wat kom, bewe die volke van angs, alle aangesigte verbleek. Wat hierdie invallende leermag wat kom, soos helde hardloop hulle, soos krygsmanne klim hulle op die muur, en elk een gaan sy eie koers. Hulle verander nie van pad nie, en die een druk nie die ander nie. Elk een gaan sy eie pad, en hulle wapens deur hulle val tussen hulle, maar hulle bly ingelid. Hulle oorval die stad, hulle hardloop op die muur, hulle klim in die huise, hulle dring by die vensters in soos 'n dief. En hier beskryf hy hierdie invallende leermag wat die Here stuur oor Juda. Nadat die sprinkane alles vernietig het wat te eet is op die landerye en 'n verskriklike ding veroorsaak het in die land, 'n totale hongersnood en 'n vernietiging van al die lewensmiddele, die olywe, die druiwe, alles wat daar te eet is in bome en wat op die landerye is, dit is weg. Die sprinkane, vier swerm, vier pla wat oor hulle gekom het, het alles vernietig. En nou kom hier 'n volk en hier kom nog 'n dag van die Here. Maar dan sien hy in die finale oordeel van God in die eindgerig, wanneer die eindgerig in die wêreld kom, die groot dag van die Here. In hoofstuk 3 praat hy van, hy sê, kyk, sê die Here, in die dag en in die tyd, wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal al die nasies versamel word en ek bring hulle na die dal van Josafat. En verduidelik hy dan verder, daarvan vers 12 af. Die nasies moet hulle klaarmaak en aftrek na die dal van Josafat, want daar sal ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. Steek die sekel in, want die oes is ryp. Kom trap, want die parskuip is vol. Die kuipe loop oor, want hulle boosheid is groot. Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here in die dal van beslissing. Die Here brul uit Sion, hy verhef sy stem. Die son en die maan word duister en die sterre trek hulle glans in. So hier kan ons sien, dit spreek duidelik na die slag van Armageddon en dit wat gaan kom oor die wêreldgerig in die einde van tyd. Dit is dan nou ook hier waar die hoofklem val op die dag van die Here as 'n toekomstige dag van oordeel, wanneer Armageddon gaan aanbreek, soos wat ons lees in Openbaring hoofstuk 16, waar die Here deur sy diensknegt Johannes verduidelik dat hierdie besonderse dag gaan lyk soos volg. En hulle het hulle versamel, dis nou Openbaring 16:16, op die plek wat in Hebreeus genoem word, Armageddon, hoofstuk 19 vers 11, toe het ek die hemel geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. So nou praat hy van die komende dag van die Here as die dag van oordeel, wanneer die Here die volke en nasies wat hulle versamel in die land van Israel, in die dal Josafat en by Armageddon in die noorde en ook by die Kedronvallei, waar al hierdie oorlog gaan plaasvind in die laaste dae. Dit is die dag van die oordeel van die nasies wat teen God se volk Israel en Juda in opstand gekom het. Maar in Joël se dag, wat die onmiddellike betref, die profeet Joël beskrywe die verwoestende sprinkaanplaag wat God gestuur het oor Juda in 4 fases. Hy praat van die afknyper, die treksprinkaan, die voetganger en die kaalvreter. En so die dag van die Here is 'n dag van oordeel. Letterlik, die land is verwoes. Alles is opgevreet deur hierdie 4 opeenvolgende sprinkaanpla. En wat gebeur het was so skielik, so vernietigend, so verwoestend, jy kan sê, 'n tsunami sprinkaanplaag in ons moderne taal. Vir dit is daar net een verklaring, dat daar so 'n tsunami sprinkaanplaag soos golwe, 4 golwe op mekaar gevolg het en die hele land verwoes het. Hy sê daar's net een verklaring. God se oordeel op 'n teruggevalle volk. En so 5 keer sou hy in hierdie 3 hoofstukke die frase gebruik die dag van die Here. So jy mag nou vra, wat leer ek en jy vandag uit hierdie profeteboek Joël? Wat leer ons by hierdie Pinksterprofeet? Want hy is mos die een wat die dag van Pinkster aangekondig het in hoofstuk 2 vers 28 en 29. Wat ons by Joël leer in hierdie profeteboek Joël, ten eerste, daar is onderrigting aan ons aangaande God se waarskuwingstekens. Wanneer ons God se woord ignoreer, nooi ons die oordeel van God na ons toe. God gee aan sy mense waarskuwingstekens van die naderende gevaar. Dit is nie net 'n Ou Testamentiese leer nie. Dit is 'n Bybelse leer wat ons gedurig sien oral afspeel in die woord. Jesus sou sy goeie vriend Petrus ook waarsku in Lukas 22 vers 31 en 32, toe hy vir hom sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. En ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jou broers versterk. En hy sê, Here, ek is bereid om met u in die dood te gaan, en Jesus sê vir hom, ek sê vir jou, voor die haan kraai, sal jy 3 verloon dat jy my nie geken het nie. En so Jesus rig 'n vredende, liewende waarskuwing aan sy goeie vriend Petrus, aan sy disipel. En jy sien, waarskuwingstekens manifesteer op baie verskillende wyse, soos in hierdie geval Jesus vir Petrus, 'n vriend wat ons konfronteer en ons waarsku. Ons moet nie altyd as mense ons waarsku dit net in die lug slaan en in die wind slaan en niks daarmee wil te doen hê nie. God gebruik mense om ons te waarsku. God kan jou vriend gebruik wat met jou verhouding het, wat vir jou sê, hey, jy moet oppas, want dit is nie wat die Here wil hê nie. Of die Here kan ons waarsku deur 'n skrifwoord wat ons sterk aanspreek, 'n Bybelteks waar die Here baie diep in ons hart praat. of deur 'n las wat te swaar is om te dra en ons wend ons tot die Here vir hulp. Of dit kan selfs skuldgevoelens wees wanneer ons uit lynheid is. Jy sien, waarskuwings is vir ons eie beswil. Maar wanneer ons hulle blaatant ignoreer, is dit tot ons eie nadeel. Vir een of ander rede wil ons maar altyd glo ek en jy, ons is 'n uitsondering op die reël. En ons is nie. Juda het God se waarskuwings geïgnoreer en moes noodwendig die gevolge daarvan dra. Maar dis nie al nie. Ten tweede, behalwe dat ek sien in die boek God waarsku, vind ons onderrig aangaande straf. Het die Here dan nie die volk lank gelede gewaarsku? Daar in die boek Deuteronomium, toe die Here in hoofstuk 28 deur sy dienaar Moses aangekondig het, veral daarvan vers 38 af, waar die Here vir hulle sê, julle sal baie saad op die land uitbring, maar min insamel, want die sprinkaan sal het afeet. Wingerde sal jy plant en bewerk, maar geen wyn drink nie. Die wurm sal het opvreet, olyfbome sal jy hê, maar jy sal nie olyf en die olywe gaan afval. Seuns en dogters gaan nie verwek, maar hulle gaan in gevangenskap. Al die bome en vrugte van jou land, die sprinkaan gaan het in besit neem. Dit was 'n vloek wat die Here oor die volk in Oudseer uitgespreek het deur Moses. As julle van die Here afvallig word, gaan die Here hierdie oordeele stuur. En vriende, wat ons hier sien, God is in staat om die laagste wapen, die kleinste wapen in sy groot arsenaal te gebruik. Die sprinkaan wat 'n insek is. Kan jy glo? God kan 'n sprinkaan gebruik om sy doel te dien. So toe die Here hulle tot hulle sinne wil bring, stuur die Here sprinkaanpla soos vier golwe, een na die ander, wat alles vernietig het. En die dag wat die wêreld die rekeninge met God moet vereffen, is naby, baie naby, nader as wat sommige dink. God is die een aan wie elkeen van ons moet antwoord en met wie ons moet rekening hou. Ons kan nie God ignoreer nie, ons kan hom nie altyd vermy nie. Of ons gee nou aandag aan sy waarskuwings, of ons moet hom ontmoet in die dag van die Here. Ons vind ook ten derde onderrig aangaande God se barmhartigheid en genade. Dit is absoluut verbuisterend dat die Here in hoofstuk 2 vers 18 sê, toe sê Joel, sien hy, die Here het geëiwer vir sy land en sy volk verskoon. Wow, kan jy glo wat hier staan? Toe het die Here geëiwer vir sy land en sy volk verskoon. Die Here staan nogtans gereed om te herstel as mense na hom toe draai. En nou beweeg Joel weg van om God se oordeel te profeteer en hy profeteer God se vergifnis en genade en seën, waar hy in vers 19 sê, die Here sê, ek stuur vir julle koring en mos en olie en julle sal versadig, want ek maak julle nie meer 'n voorwerp van smaad nie. Ek sal die sprinkaanplaan uit die noord afkomstig wegjag, wegdrywe na 'n dorre land toe. Here sê, ek sal daai oordeele wegneem. Julle sal juig en bly wees. Ek sal vir die leraar tot geregtigheid gee, die laat neerdal die reën, die vroeë reën en die laat reën. In vers 25, ek sal vergoed die jare wat die trekspringkaan die voetganger kaalvreet en afknyper verslind het. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Kan jy glo? Die Here sê, as julle maar net na my toe kom en julle bekeer, is daar hoop. As julle maar net na my toe kom, is daar vergifnis. As julle maar net wil luister, daar is verlossing. Daar is herstel. As julle maar net na my toe julle wil wend. En dan ten slotte vind ons die onderrig aangaande die uitstorting van die Heilige Gees. Wat die Here sê, daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, julle seuns, julle dogters sal profeteer, die ou mense drome droom, jongelinge gesigte sien, ook op my diensknegte en diensmaagde. Daai frase in vers 28, daarna sal ek my gees uitgiet, is die beeld van 'n groot reënstorm. Dis die uitstorting van sy gees en dit sal wees nie soos 'n sagte motreën nie, of net 'n reënbuy nie. Nee, die Here sê, ek stort my gees uit soos 'n groot reënstorm. Nou, as jy nou keurig let op wat Joël sê, by God in die uitstorting van sy gees is daar geen geslagsverskille, dit oortref dit. Hy sê, julle seuns, en julle dogters sal profeteer. Dit gaan ook oor generaties. Julle ou mense sal drome droom en julle jongelinge sal gesigte sien. So die uitstorting van God se gees transcendeer geslagsverskille. Dit transcendeer generasiegapings en dit oortref, dit transcendeer sosio-ekonomiese grense. Want die Here sê in vers 29 op my diensknegte en my diensmagte sal ek in die dae my gees uitgiet. En as jy dink dit is al, dit transcendeer en gaan selfs oor rassegrense, want hy sê in vers 32 en elk een wat die naam van die Here aanroep sal gered word, elk een. En die apostel Petrus sou op Pinksterdag in Handelinge 2 met die uitstorting van die Heilige Gees, toe die Here die mense gedoop het met die krag van die Heilige Gees in die spreek in ander tale, het hy reeds gesê en aangehaal, hy sê dit was maar net van my gees, so daar moet nog 'n groter uitstorting kom van die gees. Hy sê, en toe dit die mense in tale praat, die mense stroom saam in hoofstuk 2 van Handelinge, toe staan hy op en hy sê, in vers 16 en 17, die apostel Petrus, hy sê, dit is wat die profeet Joël gespreek het, in die laaste dag spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns, julle dogters sal profeteer, julle jongelinge sal gesigte sien, julle ou mense drome droom, en ook op my diensknegte, diensmagte sal ek in die dag my gees uitstort, hulle sal profeteer. En hy gebruik die woordjie baie spesifiek van my gees, terwyl Joël gesê het, my gees uitstort, so daar kom nog 'n groter uitstorting van die Heilige Gees, maar dit is gereserveer vir die 1000 jaar vrederyk. Dan sal die kennis van die Here die wêreld en die aarde en die mensdom oorstroom soos die waters die seebodem. Waarlik leer ons uit hierdie Pinksterprofeet Joël wat spreek van die dag wat kom, dat die dag van die Here is onverwendbaar. Dit sal verseker kom. Daar is 'n dag van afrekening. Maar ten tweede, dat diegene wat hulle bekeer tot die Here, sal sy gees vind, sy genade vind, sy seën vind, hulle sal hoop vind, hulle sal herstel vind. Mag God gee dat dit is wat ons by hom vind, in Jesus naam. Nou ja vriende, ek is Raymond Lombard, daar van Volle Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente, daar aan die Tygerperre oorkant Tygerberg Hoërskool. Ek nooi jou, kom kuier graag daar by ons. Seën vir jou, totsiens.